Світ ніколи розпався. Але це був примарний, неусталений світ, і під його уламками ще жило все, що її хвилювало. Невже лише годину тому вона чекала його біля входу, і надія прикрашала її, мов квітка на сукні? Для нього вбрання має шовкове і гудзики золоті, для нього розквітають нарциси і духмяніє повітря. Звичайно, приємно буде знову тішатися життям, безпорадно пробелькотіла вона. У неї виникла відчайдушна думка сказати йому, яка вона багата, в яких розкішних будинках зростала, пояснити, що вона – капітал, і то чималий. На мить у неї втілився дух її діда, ліверанта Сіда Уоррена, та вона подолала спокусу змішати всі цінності докупи і знову розмістила їх по їхніх вікторіанських альковах, хоч їй самій не залишалося тепер нічого, крім болю та порожнечі. Мені час вертати. Дощу вже нема. Дік ішов поряд, гостро відчуваючи її тугу, і йому хотілося спити дощові краплі з її щік. «Я одержала нові пластинки», – сказала вона. «Так кортить послухати їх. Ви коли-небудь чули?» «Сьогодні ж після вечері кладу цьому край», – вирішив дік. Він кляв, на чим світ стоїть Франца за те, що той втяг його в цю ганебну історію. Поки дік чекав у холі, увагу його привернула постать у береті, схожому на берет Ніколь, але не змоченому дощем, бо, власне, він і не повинен був захищати від негоди, а прикривав недавно оперований череп. З-під берета заблимали очі, побачили діка, наблизилися до нього. «Добрий день, докторе!»
«Добрий день, мосьє!»
«Гарна погода, так чудова!» «Ви тепер у нас?» «Ні, приїхав тільки на один день». «Он як? Ну, до побачення, мсьє».
Радіючи з того, що спромігся впоратися з розмовою, бідолаха в береті поплентався далі. Дік чекав. Через якийсь час сходами спустилася і підійшла до нього одна з доглядальниць.
«Міс Уоррен просила переказати вам, що, на жаль, не зможе зійти. Їй хочеться сьогодні лягти раніше». І вона повечеряє в себе на горі.
Доглядальниця запитливо дивилася на діка, немов сподіваючись почути, що міс Уоррен знову поводиться дивно.
«Он як?»
«Ну що ж», – дік проковтнув слину, намагаючись вгамувати гучне биття серця.
«Нехай відпочиває, дякую».
Він був здивований і трохи розчарований. Але так чи інакше, це йому розв'язувало руки. Попередивши Франца запискою, що не залишиться вечеряти, дік пішов до трамвайної зупинки. Коли він зайшов на платформу, і останні промені сонця визолотили рейки і скельце квиткових автоматів, йому раптом здалося, що все і клініка, і платформа розрослося до величезних розмірів, а потім зробилося зовсім маленьким. Це повторилося кілька разів, і йому стало страшно. Він зрадів, відчувши під ногами твердий брук Цюріха. Він сподівався, що Ніколь озветься наступного дня. Але вона мовчала. Стривожений, він подзвонив Францові в клініку і запитав, чи здорова вона.
«Вона виходила снідати вчора і сьогодні», – відповів Франц. «Була ніби трохи неуважна, задумана».
«А чим у вас тоді скінчилося?»
Дік спробував перестрибнути альпійське провалля, що розділяло чоловічу і жіночу статі. Та, власне, нічим, у всякому разі, на мій погляд. Я тримався досить холодно, але, здається, не настільки, щоб змінити її ставлення до мене, якщо воно справді таке, як ви вважаєте.
Можливо, його самолюбство було вражене тим, що не довелося завдати куде грас.
Її розмова з доглядальницею наводить на думку, що вона все ж таки зрозуміла. От і чудово. Отже, вийшло краще, ніж можна було сподіватись. Я не помітив якихось ознак нервової реакції, за винятком хіба отієї неуважливості. Що ж, тим краще. Чекаю на вас найближчим часом, Дік.